just the king.
He's the king.
The king of music.
King. He is the king.
King. He's great. I love him.
He's the king.
Welcome to Memphis Mansion Podcast.
Well, I heard the news. Well, it's good you're rocking tonight. I'm a rock, man, a rock. Well, I heard the news. There's a good to rocking tonight.
Nu er vi ved at nærme os 1954's afslutning.
Det er vi nemlig lige præcis. Og drengene her har jo været i fuld gang med koncerter og turnéer og radiospots og promotion. Og jeg skal komme efter dig. Men den 10. december 1964, så er der sådan en ting, der kommer til sin ende.
Og det er en aftale, jeg har haft om nogle måneders arrangement på Eagles Nest, som er det her lille spillesæt. Det er sådan en, I skal forestille jer, sådan et sådan country western setup, hvor man kom ind med cowboystøvler og cowboyhatte, og man dansede line dance. Ej, jeg ved ikke, om man gjorde det i 54, men man dansede i hvert fald det der country swing.
Mm-hmm.
Og sådan et sted var det her, og jeg er sikker på, når Elvis var der, så var der fuld knald på, og måske også en gang imellem lidt klammerier mellem nogle af fyrene, som havde deres piger med,
ja,
og som stod og med store øjne og kiggede og måbne op på ham, der den unge Elvis Presley. Men det blev altså sidste gang den 10. december 54.
Den 11. december, Henrik, der sker som sådan ikke noget vildt på den her dato, men der sker alligevel noget, som jeg synes var værd at tage med, fordi at Billboard kommer med en rapport om Elvis, der lyder "The hottest piece of merchandise on the Louisiana hayride at the moment is Elvis Presley, the youngster with the hillbilly blues beat."
Hvor er det en fed... Altså, en fed måde at beskrive ham på.
Lige præcis.
The hottest piece
of merchandise.
Of merchandise.
Altså,
ja, okay.
Og nu kan vi ligesom se, at den måde, at reporter og radiostationer og journalister, de begynder at omtale Elvis, det er, den her knægt, han kan altså bare noget. Folk er vilde med ham.
We're gonna do a song for you. We got on Sun Record. It goes something like this. What's all right, mama? That's all right with you. That's all right, mama. Just a handy way to do it. That's all right. It's all right. It's all right, mama. Any way to do. Well, now my mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you were fooling with, she ain't no good for you. But that's all right. It's all right. That's all right, mama, anyway, do. I say I'm leaving town, baby. I'm leaving town to shore. One of them, you won't be bothered with me hanging round your door. But that's all right. It's all right. That's all right, my mama. Anyway, do. Ha da da ha dee, ha dee, ha dee dee, ha dee, ha dee, ha dee dee, dee 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 dee. I need your loving. It's all right. That's all right, my mama.
Hvad er det fedt. Og allerede den 13. december.
Ja, der sker, altså, der sker noget her.
Det gør der, fordi efter at der har været en annonce i Billboard omkring de her Jamboree-shows, som Tom Diskin og Scotty Moore satte op, så kontakter Scotty Moore faktisk... Colin Parkers assistent i Chicago, Tom Diskin, omkring booking af Elvis, Scotty og Bill. Og han i hans skrivelse skriver han, "I'm the personal manager of Elvis Presley, a Sun recording star who has two current hit records.
Prøv at høre, jeg kan godt forstå, at Scotty, han tror, at lige præcis den sidste sætning der, kunne gøre udslaget for, at Elvis han altså skulle bookes ind på de her Jamboree-shows. Men svaret, det kommer lidt senere hen i den her podcast, om han rent faktisk bliver booket ind til det, eller ej. Men det er jo første gang, at de rent faktisk tager kontakt til Tom Parker eller Tom Disken.
Ja, for lige sådan at prøve at se, om der kan ske et eller andet, fordi både primært Parkers, Tom Disken var jo Parkers højre hånd, men Parker var lidt kendt for at kunne sætte de der Jamboree-shows op til byfester, til alt muligt forskellige.
Og det var lidt ligesom en country-festival, ikke? Det var det lidt. Skulle prøve at forklare det.
Yes, det var sådan, der var flere acts på det samme show, og Elvis passede, håbede Scotty ind i deres koncept, men de blev altså lige første omgang, så er der ikke nogen reaktion, og det kommer vi til. Den 18. december, drengene de tilføjer to nye sange til deres repertoire. Det er Otis Williams and the Charms, Heart of Stone. Hearts
made of stone.
Og det er også Big Joe Turner's Shake, Rattle and Roll.
Præcis. Begynder altså at udvide nu her, fordi de er jo on the road hele tiden og skal holde de her koncerter. Og når man gør det, så bliver man jo nødt til hele tiden at tilføje nye sange, på trods af, at man på daværende tidspunkt kun har udsendt to singler på Sun Studio.
Ja, det var ikke meget, man havde på repertoire, så det er klart, at de måtte improvisere, og det ved vi, de gør, blandt andet med de her to sange.
Den 23. 24. december, Henrik.
Ja.
Hvad sker der der?
Jamen, der bliver Elvis stoppet på vej hjem fra en koncert af politiet.
For
at køre for stærkt. Og Elvis' første tanke var, okay, der ryger alle mine penge. Der ryger mit
julegavebudget der.
Mit julegavebudget, det ryger. Men heldigvis så slap de med en advarsel, efter politiet var kørt. Så ville man, hvis man stod og var en flue på træstammen et eller andet sted, så må man kunne se, at de tre de faktisk stod i lyset af bilens forlygter og talte deres penge.
Og jeg kan lige se, at de her tre unge gutter, de stiger alle sammen ud af bilen. Det er jo i nattens myld og mørke, det her. Ja. Der er kun lyset for deres forlygter. De står simpelthen, en lille ting er, at det var jo primært $1 bills, de havde på lommen. Og så står de simpelthen og tæller, hvor mange penge de har. Og på det her tidspunkt, så var det største beløb, Elvis han nogensinde havde haft på lommen.
Ja.
Og hvad gjorde han dagen efter, Henrik?
Jamen, han brændte stort set det hele af på julegaver.
Sådan.
Og easy come, easy go.
Præcis, det kender vi alle sammen, så er det sagt.
Yes. Fantastisk historie, men også en fantastisk, hvis man sådan prøver på at sætte sig ind i tidsrammen her, og sidder og tænker lidt på de her drenge, som begynder før nu at tjene nogle penge. Ja. Altså, han
begynder
på
det lige noget for dem.
Ja.
Your Lincoln dealer cordially invites you to inspect the new Lincoln Cosmopolitan. Nothing could be finer.
Den 29. december, der køber Elvis en lysebrun 1951 Cosmopolitan Lincoln til bandet. En, de kan bruge til at køre fra job til job i. Han sætter en tagboks på toppen til Bill Blacks bass. På siden af bilen står der Elvis Presley. Sun Records.
Præcis, så for første gang, der ser vi altså Elvis, Scotty og Bill promovere dem selv.
54, køber han en 51 Lincoln, sætter mærker på, prøv her, det her det var hans, principielt var det her hans første turbus.
I princippet var det jo, og så med den her tagboks, eller whatever de nu satte på toppen for at montere Bills Blacks store upright base,
ja.
Så var de altså bare klar til at hit the road og, og sprede noget musik rundt omkring i sydstaterne. Jeg er vild med det.
Ja.
Jeg gad godt, at man havde den bil i dag. Jeg gad godt se det.
Jeg gad godt se et billede af den
ja.
Her.
Men, hvordan det var skrevet. Det var sikkert meget enkelt. Det var sikkert meget mere enkelt, end man lige tror.
Ja. så er det år jo sådan set stort set gået.
Ja.
Og året 1955, altså med den 1. januar, blev skudt i gang med, at Elvis' kontrakt blev overtaget af Bob Neal, som sådan har været lidt on and off i forbindelse med shows.
Ja.
Men her der bliver man enige om, at han bliver Elvis' anden manager.
Okay, altså, så allerede 1955, så rykker jeg har Elvis altså allerede sin anden manager. Altså han, der sker noget nu her. Der skal nogle andre folk til.
Præcis.
Med noget mere erfaring, og nogen, der måske kan gøre noget andet. Altså Scotty Moore fungerer jo stadigvæk, kan man sige, lidt halvt om helst som tourmanager for Elvis, og hjælper ham jo med on the road. Mm-hmm. Men det er altså Bob Neal, der for nu af skal få nogle kontrakter i hus og få Elvis ud i verden.
Og det ved vi også godt, han gør, fordi han havde allerede på det her tidspunkt et netværk og forskellige arrangementer, som dækkede stort set USA fra kyst til kyst. Den 6. januar 1955, Elvis, Bill Walker, Jimmy and Johnny optræder med en kommende countrystjerne. En fyr, som er deltidsbassist for Buddy Holly.
All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. When you're with me, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life, I've been waiting, tonight there'll be no hesitation, oh boy.
And then Waylon Jennings.
Jennings, og for dem af jer, som jo godt ved, hvem han blev til senere hen, så snakker vi altså om en, der bliver en af countrymusikkens allerstørste stjerner.
En outlaw.
Præcis.
En af de
tunge drenge.
Ja, det vil jeg sige senere med i Highwaymen. Men det er, hvad det er her, der krydser deres veje, og de snakker. Waylon snakker med Elvis, som fortæller, at han gerne vil have hans næste indspilling til at være Tweedly D af Laverne Baker, et nummer, som var på vej op af hitlisterne på det her tidspunkt.
Altså på Elvis' fødselsdag, der bliver han introduceret som The Memphis Flash under en Louisiana Hayride-koncert. Og radioværk Frank Page vælger faktisk at beskrive for lytterne, som jeg synes er ret så sjovt, Elvis' valg af sko og sokker.
Ja.
Men det gjorde han, fordi at det var altså, de var ret unikke, eller valget var ret unikt. Skoene er simpelthen lavet af krokodilleskin, og så har han et par pink sokker til. Kan du lige se?
Jeg kan sagtens se det.
Ja,
jeg kan sagtens se Elvis. Stod der med hans krokodilleskins sko. Og Frank Page, som var MC, altså var vært ved Louisiana Hayride-showene, var sådan en type vært, som før artisterne kom på scenen, så beskrev han dem stort set fra top til tå, hvordan de var klædt på.
Så kan det være, det var derfor, at Elvis han måske var en lille smule mere bevidst om, eller var bevidst om, hvordan han egentlig så ud, når han tog ud på scenen, fordi han ved godt, den måde, jeg ser ud på, det får folket altså også at vide.
Og det får de at vide, og så sidder, den her ungdom, det her publikum, han havde, så sidder derhjemme og forestiller sig, hvordan det måske så ud. Under samme koncert er Johnny Horton med, han var jo kendt som The Singing Fisherman. Og Johnny Horton har 4 år efter et kæmpe hit med sangen The Battle of New Orleans.
Mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans, and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico.
Vi springer frem til den 11. januar, Sabine.
Omkring den her dato, der spiller Elvis på New Boston, eller i New Boston, Texas. Og under den her koncert, så sker der faktisk noget helt nyt, som de ikke har gjort før i forhold til Luciana Hayride. Og de får nemlig backup af to lokale musikere, eller Luciana Hayride-musikere. Mm. Den ene er Leon Poe, som spiller klaver, og den anden er Sonny Trammell på steel guitar. Så det er altså første gang, der kommer backup på de her tre gutter.
Og Elvis med stille guitar, det har sikkert også været spændende. DJ Uncle Dudley, også med det borgerlige navn Ernest Hackworth, er vært, og hans tilbagemelding og publikums reaktion kunne være det, der vækker interesse hos Tom Diskin og Parker, fordi
den var vild. Reaktionen var vild til den her. Tøserne, de råbte og skreg, de var vilde. DJ Uncle Dudley var fuldstændig op at køre omkring den her unge Elvis Presley, og vi ved jo, at Tom Diskin og Tom Parker, de sad altså og lyttede med til de her shows.
Og de vidste jo godt, at det hele tiden handlede om at være på forkant med de her shows, og have de her artister, som folk virkelig ønskede skulle komme på de her fantastiske ikke alene radioshows, men også på de her country fairs og så videre. Så de sad jo og bookede det her hver eneste dag, så de havde altså prøvet på at have fingeren på pulsen. Mm-hmm.
Men så sjovt nok, Henrik, så den 13. januar, mm-hmm. så kommer der altså et brev tilbage fra Tom Diskins kontor i Chicago på Scotty Moores henvendelse.
Ja, og det er jo Scotty, som spørger, om der kunne være en lille interesse for, hvad hedder det, for Elvis og Bill og og Scotty i Chicago-området, men svaret er negativt.
Ja, der er afslag.
Der er afslag, fordi at Tom Diskin faktisk siger, okay, lige vores område, der er ikke specielt stor interesse for det her.
For den slags musik.
Så de får et afslag, som virker måske en lille smule underligt, når vi lige ved, at de er begyndt at løfte øjenbrynene en lille smule for at følge Elvis Presley på distancen.
Den 15. januar, Henrik, i et rustfarvet jakkesæt, et sort slips med lilla prikker og et par sokker i pink, optræder Elvis på Luciana Hayride.
Det er i Shreveport med Heart of Stone, That's Alright Mama og Tweedly D. Tom Parker og Tom Diskin har tjekket ind på Captain's Row Hotel, og det er højst sandsynligt, at det her er den første gang, de ser Elvis optræde live.
We never have definitely settled exactly what kind of music he sings. We call it country music, but it sure is a lively country. We'd like to introduce Elvis Presley.
Og nu snakker jeg bare lige hurtigt on the top of my head, fordi en ting er, at de har fulgt den her unge mand i radioen og lyttet til ham og fået ham beskrevet. Men nu er det altså første gang, de ser ham ansigt til ansigt stå på scenen, og jeg tænker, at tingene føles en lille smule anderledes, når man står der, end når man bare lytter til det.
Det siges, at Parker var overrasket over to ting. Han var overrasket over pigernes reaktion. Han var overrasket over de unges reaktion i det hele taget.
Mm-hmm.
Fordi, I skal huske på, at det her det var en tid, hvor ungdommen lyttede til deres forældres musik.
Ja.
Så det her var en reaktion, som han aldrig havde set før. Det siges, at Parker den her dag ser nogle unge piger, der havde fundet Elvis' bil, som var parkeret her udenfor, og så tog de deres læbestift op og skrev deres navn og telefonnummer på. Og det havde Parker aldrig nogensinde set før, og det fik også hans, hvad skal man sige?
Det var en lille brik i hovedet på ham her nu også, at den her unge knægt, han kan altså noget, som nogen andre ikke kan.
Parkers claim to fame var jo altid, jeg har ikke forstand på musikken, men jeg har forstand på marketing,
ja.
Og det må man sige, at det kommer vi tilbage til i en del udsendelser, ja, her på vores Elvis-podcast. Men lad os prøve at springe videre til den 17. januar.
Jamen, den 17. januar, der er Elvis på forsiden af The Boonville Banner med overskriften "The fastest rising country music star in the nation will be performing on his own top-notch manner." Igen har vi den her crazy, altså den måde, de promoverer Elvis på, det ordvalg, de bruger, Henrik. Han er noget af det vildeste inden for musikken lige nu her.
Fastest rising, altså den hurtigst stigende stjerne, eller hvad
hedder det?
Kommende
noget,
stjerne, yes. Jamen, fantastisk. Samme dag så er Elvis i radioen på den lokale radiostation, der hedder WBIP, og bliver her interviewet af DJ Lynn McDowell.
Januar, der kommer Colonel altså ind i spillet her, fordi at han informerer Bob Neal, som er Elvis' manager, via et brev, at han har booket Elvis på The Hank Snow Show fra den 14. februar til den 18. februar.
Og her må vi bare sige, at og det er jo bare sådan noget, man kan gisne på, men er Colonel på vej ind under huden på dem alle sammen nu? Har han allerede måske taget den her beslutning, at det her, det vil jeg lige arbejde lidt på? Han får i hvert fald Elvis booket på nogle af de shows, hvor hans topartist, som på det her tidspunkt var Hank Snow, Elvis er en del af det her show, og han får chancen for at følge ham i flere dage. Sammen med brevet til Bob Neal, bekræftelsen på, at han har booket Elvis i de her dage, så kommer der altså også en check på $425, som var halvdelen af de penge, Elvis kommer til at tjene på den her turné.
Alright.
Og $425, det var en slat penge tilbage i 55.
I den grad. Vi hopper over til den 27. januar. På det her tidspunkt, der er The Colonel og Tom Diskin altså begyndt at reklamere for Elvis i showbiz-verden. Diskin tager kontakt til en bookingagent i Chicago i håb om at få et tv-spot til et nyt navn, som Diskin beskriver som det største i branchen lige nu. Og forklarer, at Elvis kan gøre det ved pigerne, som Mr. Frank Sinatra kunne back in the day. Og så er han good looking as all heck.
Jeg elsker den måde at være old school på.
Præcis.
Både i den måde, man laver promotion på, men også i den måde, man udtrykker sig på osv. Super cool. Drengene er altså i gang. Den 2. februar, vi er lidt længere fremme nu her, der er et pressebillede, et lidt kendt pressebillede, ja. Elvis, Scotty og Bill. Og i den her periode, så bliver de kaldt The Blue Moon Boys, eller det dukker sådan op, det er dukket op her og der. Vi ved faktisk ikke præcis, hvem der finder på det her udtryk, men med 99% sikkerhed kan vi godt gå ud fra det, enten af en MC, altså en koncert, en af verdens værterne til en koncert, eller en radio-DJ, som hurtigt lige, hey, det er the Blue Moon Boys.
Det giver også mening, når jeg tænker på, hvis folk ringer ind til radiostationen og siger, hey, can you play them boys with the Blue Moon song, da 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 da, og det så automatisk bare bliver til Blue Moon Boys, fordi at Blue Moon of Kentucky var jo et af deres største hits.
Præcis. Det her billede, så pressebillede, som er lidt kendt, det er der, hvor de, Scotty og Bill, er iført country western skjorter.
Og det er jo sådan nogle med frynser og...
med nogle syninger,
yes,
på og sådan noget.
Yes.
Det var egentlig ikke deres favorit, og det viste sig også, at billedet her var taget i et outfit, som drengene havde brugt fra deres Starlight Wrangler days.
Ja, fordi det, der var sjovt med billedet, det var jo, at det blev jo brugt rigtig meget efterfølgende til at promovere The Blue Moon Boys. Også på trods af, at drengene rent faktisk ikke brugte den stil mere, for det var jo fra tidligere, så var det stadigvæk det billede, som de brugte.
Og blandt andet i Augusta, Arkansas, blev det her billede brugt til at reklamere for det her show.
Mm-hmm.
Vi springer til den 4. februar 55. I denne uge er The Blue Moon Boys tilbage i studiet for at arbejde på deres næste single i rækken. Den 5. februar er der nemlig et billede af drengene sammen med Sam Phillips i Sun-studiet i Memphis på 706 Union Avenue i Memphis, Tennessee. A-siden på singlen bliver Baby Let's Play House. Dog indspiller de også Ray Charles' nummer, I Got a Woman, og som faktisk først blev udgivet i 1999, og så er der sikkert nogen, der siger, men jeg har da hørt I Got a Woman med Elvis fra før den her tid, og det er også rigtigt, men det er, da han går tilbage i 56 og indspiller det hos RCA. A pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. And now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Now listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. And now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back and maybe I won't play hard with you. All in the house, kid.
Faktisk lidt interessant, undskyld jeg afbryder hende, men jeg synes bare, det er interessant, at han allerede indspiller det i 1955, og der bliver den ikke til noget, men så kommer tilbage igen senere, indspiller den en gang til, hvor den så bliver udgivet, men det er cool, at vi også fik Sun-versionen senere hen.
Præcis.
Det kan jeg altså rigtig godt lide.
Derudover, så indspiller han også Trying to Get to You. I've been traveling in day. I've been running all the way. Baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you love me true, I've been traveling night and day. I've been running all the way, baby, trying to get to you.
Så er der B-siden, Henrik. Hvor er den henne?
Jamen, B-siden, det er jo I'm Left, You're Right, She's Gone, som er en Stan Kessler-komposition. Og Stan Kessler var stilgitarrist og arbejdede fast på sessions på Sun-studiet i Memphis. We're right, I'm left, she's gone. You're right, I'm left all alone. Well, you tried to tell me so. But how was I to know? Like she was not one for me. You told me all along. You're right, our love was wrong. Men prøv lige at fortælle, der er lidt sjovt med det her nummer, inden vi slutter for i dag.
Og det er der faktisk. Der er nogle spekulationer omkring, hvor at inspirationen, eller hvor han faktisk samlede, som man kalder det, det her nummer fra.
Ja.
Fordi det, nogen siger, at det kommer fra en Campbell's Soup-reklame, som er en virksomhed, som har eksisteret for evigt, som laver sådan nogle supper på dåse,
ja,
og havde nogle utrolig charmerende reklamer tilbage i 50'erne. Men der er altså nogen, der mener, at han samlede en af deres reklamer. Jeg har prøvet at undersøge det. Jeg har ikke kunne finde frem til noget godt nok. Men hey, hvis du sidder derude og er lidt nysgerrig på den der, prøv at dykke ned i det.
Ja, det er altid spændende at se, hvor, men Stan fik angiveligt inspiration til den her sang på baggrund af en reklame for noget sovs.
I'd like to do a little song right here that I hope you people like. This one's called Little Darling, You Broke My Heart When You Went Away, But I'll Break Your Jaw When You Come Back. Did you ever hear that one? I'd like to do this little song here. It's called I Got a Woman Way Over Town. I got a woman way over town. She's a good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town. She's a good to me. Oh yeah. She gives me money when I'm in need. Yeah. She's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. She's a good to me. Oh yes, she saves a loving.
Det her, det blev alt for den her gang. Vi er tilbage om et øjeblik. Tak fordi I lyttede med.
Vi ses.